วันหนึ่งคุณคุยกับหัวหน้าเรื่องอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดบนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่591แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ก็จริงๆอยากจะขอเล่าต่อเนาะถึง Bureaucratic Mass Index Survey Question นะยาวนิดหนึ่งจากหนังสือ Humanocracy นะครับหนังสือที่ผมตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจจะนำมาเล่ามากๆเลยนะครับใครแล้วก็พูดถึงน้ำจิ้มกันไปบ้างแล้วเนาะว่าคุณจะตรวจสอบว่าองค์กรคุณเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Bureaucrat นะครับ Red Tape อ่ะมากแค่ไหนก็คือพวก process ต่างๆที่ไม่ได้ช่วย add value อ่ะมี process เพื่อมี process อะไรเวลามี process พวกเนี้ยคนก็จะเยอะด้วยนะเพราะมันมีคนดูแล process เยอะแต่มันไม่ค่อยมีคนที่ออกไปสร้าง value ให้ customer ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่องค์กรที่จะทำ innovation เกลียดมากแล้วก็ไม่ควรทำนะครับทีนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะวันนี้วันนี้เนี่ยจริงๆสิ่งที่อยากจะเล่าต่อก็คือว่าใครแล้วเล่าไป2ข้อแล้วเนาะว่าที่ต้องถามตัวเองอันนี้เป็นข้อที่3นะครับข้อที่3คือคุณต้องตรวจสอบครับว่า how much does bureaucracy slow decision making and action in your organization อันนี้กว้างๆคือว่าการที่มันมีคนเยอะๆนะครับการที่มีกระบวนการเยอะๆเนี่ยมันช่วยทำให้การตัดสินใจมันช้าลงมากหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำให้แอคชั่นต่างๆองค์กรมีน้อยลงหรือเปล่าคือคิดเยอะมีคนมาช่วยดูงานเยอะนะแต่ว่าก็ทำให้เซโนง่ายใช่ไหมครับเขาเรียกว่าองค์กรที่เซโนง่ายมากแต่ว่าจะเซเยสเนี่ยยากมากอะไรเงี้ยหรือเปล่านะอันนี้ให้ลองดูดีๆคอมมิตตี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้บทเอะสร้างคอมมิตตี้ตั้งคอมมิตตี้อันนี้บอกได้เลยนะครับว่าทำให้อินโนเวชันไม่ค่อยเกิดนะครับคอมมิตตี้เหล่านี้นะครับถัดไปก็คือto what extent are your interaction with your manager and other leaders focused on internal issues นะ resolving dispute securing resource getting approval นะครับง่ายๆคือว่าคุณคุยวันๆนึงคุณคุยกับหัวหน้าเรื่องอะไรบ้างถ้าวันๆนึงคุณไม่ได้คุยกับหัวหน้าเรื่องลูกค้าเลยนะครับไม่ได้มีการออกไปคุยกับลูกค้าไม่ได้มีการขอ resource จากหัวหน้าหรือว่าไม่ได้มีการเค้าเรียกว่าไงคือคุยกับลูกค้าเรื่องอะไรคุยกับหัวหน้าเรื่องอะไรบ้างนะถ้าวันๆคุณมัวแต่คุยกับหัวหน้าเรื่องแต่แบบเถียงกับคนนั้นเถียงกับคนนี้นะครับคุยกับคนนั้นไม่รู้เรื่องคุยกับคนนี้ไม่รู้เรื่องให้หัวหน้าไปคุยให้หรือว่าอยากได้รีซอร์สเพิ่มนะขอรีซอร์สเพิ่มเรื่องบัดเจ็ต get approve นะครับให้หัวหน้าช่วยเซ็นอันนี้ให้หน่อยหัวหน้าช่วยกด approve อันนี้ให้หน่อยถ้าวันๆมีแต่ตามเรื่องพวกนี้นะแบบนัดตารางหัวหน้ายุ่งตลอดเลยไม่บอกให้มาคุยด้วยแต่ว่าตัวเองก็ยุ่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยหาตารางยากมากทำให้ทุกอย่างมันช้าลงเนี่ยไอเนี้ยคือบูโรเครติกละคือแสดงว่าวันๆเนี่ยคุยใช้เวลาในการคุยกันเองซีเคียวรีซอสอะไรเยอะมากจัดเสร็จตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็ทำให้มีเวลาคุยกับลูกค้าน้อยลงนะครับอันถัดไป how much autonomy do frontline team have to design their work solve problem and test new ideas อันถัดไปนี่ถามได้เลยนะครับว่าคนในองค์กรที่เป็น frontline เพราะ frontline คือคนที่ interact กับ customersซึ่งหลายๆองค์กรถือว่าเป็นคนในระดับโอเปอเรชันแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญมองว่าเขาเป็นคนโอเปอเรชันแต่ในโลกยุคอินเตอร์อินโนเวชันเนี่ยเราจะเอาเครื่องมือทุกอย่างไปอยู่ในมือคนคนนั้นครับเพราะว่าเขามีข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือข้อมูลที่ลูกค้าอยู่กับลูกค้านะครับก็คือสิ่งที่เจอลูกค้าทุกวันเขามีอิสระไหมในการที่จะปรับวิธีการทำงานของเขาเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่าสร้างไอเดียใหม่ๆแล้วก็เทสกับลูกค้าถ้าเขาไม่มีอิสระในการทำสิ่งเหล่านั้นเขาจะต้องมาคุยผ่านมีตติ้งหลายๆอันนะครับแล้วก็มาให้หัวหน้าซึ่งคิดว่าตัวเองอาจจะเหมาะสมที่สุดที่ตัดสินใจเรื่องนี้รู้ดีที่สุดแล้วก็อย่างแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเรียกบูโรแครตเยอะละเพราะคุณไม่ไว้ใจพนักงานหน้างานนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะถ้าคุณไม่ไว้ใจนะก็คือคุณต้องถามว่าเออคุณมีลูกน้องแบบนั้นทำไมนะครับนี่อินโนเวชันเราเชื่อเรื่องคนนะครับคนอยู่หน้างานต้องตัดสินใจได้นะครับแต่ถ้าหัวหน้าไม่สามารถเลตโกพาวเวอร์ตัวเองได้ก็จะเกิดมีตติ้งที่มารีวิวงานกันเยอะมากครับเออะก็จะบอกว่ามาคุยกันก่อนขอคุยก่อนขอดูก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดครับแค่ว่ามันโลกเก่าเท่านั้นเองนะครับอันถัดไปนะฮะhow often are frontline team members involved in the design and development of change initiative นี่คล้ายๆกันครับว่าคุณเอาคนหน้างานจริงๆที่เขาคุยกับ customer จริงๆคลุกกับ customer เนี่ยมาช่วยในการออกแบบ แล้วก็การเปลี่ยนแปลง initiative การสร้างอะไรใหม่ๆในองค์กรด้วยหรือเปล่าหรือว่าคิดเองเองระหว่างผู้บริหารนะครับทีมที่เป็นเหมือนกับเหมือนเป็น head อะเหมือนกับทีมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรเงี้ยคุยกันเองถามจริงๆว่าผู้บริหารรู้เรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องเหล่านั้นหลายๆครั้งก็ไม่ได้รู้นะครับเพราะว่าคนที่รู้จริงๆคือคนหน้างานที่เขาทำรีเสิร์ชที่เขาอยู่กับตรงนั้นจริงๆอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้คือปัญหาครับเพราะว่ามันเป็นโลกใหม่เนี่ยคือคนที่มีความรู้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่หน้างานแล้วก็คลุกกับงานส่วนคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็จะคลุกกับ internal process เยอะคลุกกับการ approval การจัดระบบระเบียบการรีวิวงานซึ่งเช่นเดียวกันครับโลกยุคใหม่การรีวิวงานจากหัวหน้าเนี่ยอาจจะมีประโยชน์น้อยละเพราะว่าของใหม่ๆเนี่ยหัวหน้าก็ไม่รู้หรอกครับคนที่รู้จริงๆคือลูกค้าควรถ้าจะรีวิวงานอะใครสักคนควรจะรีวิวกับลูกค้าไม่ใช่รีวิวกับหัวหน้านะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้สามารถ fail fast อะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ fail cheap อะไรแบบเนี้ยเนาะพวกนี้จริงๆเดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันเนาะแต่พวกนี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวมากถ้าคุณเข้าใจเรื่อง lean startup นะครับอันถัดไปก็คือHow do people in your organization react to unconventional ideas ครับเวลาที่มีไอเดียที่มันดูแบบบ้าๆขึ้นมานิดนึงหรือดูไอเดียที่ดูแบบสุดโต่งขึ้นมานิดนึงหรือว่ามันไม่ปกติธรรมดาคนในองค์กรคุณ react ยังไงเวลาผมใช้เวลาเขาเขียนเขาใช้คำว่า react นะ react คือไม่ต้องใช้สมองครับคือเอานิสัยคนนะพูดออกมาเลยว่าเวลาคนพูดอะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้หรือดูแบบไม่ได้เป็นวิธีคิดทั่วไปอ่ะเขาได้รับการชื่นชมนะครับว่าเป็นความคิดนอกกรอบแม้ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กก็ตามเนี่ยเขาได้รับการชื่นชมหรือเปล่าหรือจะโดนมองด้วยสายตาแบบแปลกๆแล้วก็จะมีคนฉลาดมาช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนะฮะคอมเมนต์บนคอมเมนต์อันคอนเวนชั่นแนลไอเดียด้วยคอนเวนชั่นแนลคอมเมนต์นะซึ่งก็ไม่มีทางจะเวิร์กอะครับเพราะว่าอันคอนเวนชั่นแนลไอเดียมันเป็นความคิดนอกกรอบคุณเอาคอมเมนต์ที่อยู่ในกรอบมาคุณก็ได้ไอเดียในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่มีรีวิวมีตติ้งแบบนี้เยอะๆโดยที่คนที่อยู่ในมีตติ้งไม่ได้ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ได้มีไลฟ์สไตล์แบบที่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะคอมเมนต์อะไรที่เป็นกว้างๆนะครับแล้วก็จะไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดดีเทลคอนทริบิวต์ให้กับการพูดคุยกันได้เยอะนะครับและอันเนี้ยก็เป็นเพนของคนทำงานซึ่งหลายครั้งคนทำงานก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมีติ้งนี้มี value added อะไรอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเบสิกเนาะมนุษย์มากๆเลยนะครับในเล่มนี้ก็เขียนไว้ครับว่าเวลามี unconventional idea ขึ้นมาเนี่ยคน react กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะครับถัดไปครับ how easy is it for an employee to launch a new project that requires a small team and a bit of seed funding อันนี้เป๊ะเลยนะครับในอนาคตเนี่ยมีทีมเล็กๆทีมหนึ่งเนี่ยเขามีไอเดียเล็กๆขึ้นมายากแค่ไหนครับที่เขาจะหาทีมเล็กๆขึ้นมาแล้วก็หาเงินน้อยๆขึ้นมาในองค์กร secure funding ยากไหมนะครับอันนี้พูดถึงในมุมที่เล็กด้วยนะครับเพราะ innovation เนี่ยเล็กแสดงว่าอาสูว่าคนนี้รู้จักคำว่า lean startup คือไม่ได้ของเงินเยอะแต่เป็นโปรเจกต์ใหม่คำถามคือมันยากหรือมันง่ายนะครับใช้ process เดียวกันกับการโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์เล็กใช้ process เดียวกันหรือเปล่าถ้าโปรเจกต์เล็กใช้ process เหมือนโปรเจกต์ใหญ่นะครับไม่ได้เกิดแน่นอนเพราะโปรเจกต์เล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลครบนะฮะมันเลยควรจะเล็กๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเฟลสูงมากนะครับแต่อย่าลืมครับเฟลสูง exposure ก็ควรจะน้อยก็ควรจะใช้เงินน้อยๆถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วคำถามคือ process ในการตัดสินใจมีกี่ขั้นแล้วใช้ framework การตัดสินใจแบบไหนแบบ traditional หรือแบบใหม่นะครับแบบ VC หรือแบบ M&A พวกนี้ก็มีความสำคัญมากนะฮะเดี๋ยวอีก2ข้อนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอ๋อลืมบอกไปเสาร์นี้นะฮะพิเศษมากครับเราจะเจอกับพูดคุยสนทนากันครับพี่ชายของเองนะครับพี่เอสลาวุธเฮงสวัสดนะพี่เอนิ้วกลมนะฮะเราจะพูดคุยในเรื่องของการทำงานและความสุขฮะความสุขของคนทำงานนะครับผมตื่นเต้นมากนะครับจะได้เปิดพาร์ทพูดคุยกับพี่เอพอดีจะโดนพี่เอสัมภาษณ์มากกว่านะครั้งนี้ได้สัมภาษณ์พี่เอนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงแล้วพบกันครับกับวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องของพอดแคสต์แล้วก็สัมภาษณ์วันเสาร์ตอน 20:00 นนะฮะยังไงพรุ่งนี้พบกันใหม่กับเรื่องพอดแคสต์ครับสวัสดีครับThank you.